มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วได้พูดถึงคำนำหนังสือปฐมกาลนะครับปฐมกาลแล้วก็พระธรรมมัทธิวนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญสำหรับศึกษาพระคัมภีร์ปฐมกาลนี่ก็เป็นการเริ่มต้นพันธสัญญาเดิมส่วนพระธรรมมัทธิวนี่เริ่มต้นพันธสัญญาใหม่ครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นหลายอย่างหลายเรื่องนี้บอกเป็นครั้งแรกในปฐมกาลไม่ว่าจะเป็นการสร้างของพระเจ้าชายหญิงความบาปวันซาบาโตหรือว่าวันพระของคนยิวการแต่งงานครอบครัวการทำงานอารยธรรมวัฒนธรรมฆาตกรรมเครื่องบูชาเชื้อสายภาษาการไทยและก็เมืองเมื่อเราศึกษาเราต้องมองภาพรวมแล้วก็ลงในละเอียดหาภาพย่อยนึกหาง่ายๆนะมองแบบกล้องโทรทัศน์ส่องไปเห็นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จับเอาจุดใดจุดหนึ่งลงไปที่รายละเอียดส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ต้องมองกล้องโทรทัศน์ก่อนมองภาพรวมก่อนแล้วก็เลือกจุดหนึ่งไปที่เราจุดเป็นรายละเอียดไปนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการแบ่งตอนใหญ่ของหนังสือปฐมกาลนะครับเราจะแบ่งหนังสือเล่มนี้เป็นกี่ส่วนดีครับ2ส่วน3ส่วนหรือกี่ส่วนดีครับมีข้อสังเกตว่าส่วนแรกเนี่ยอยู่ใน11บทรวมเป็นส่วนที่1นะครับและตั้งแต่บทที่12จนจบเนี่ยเราจะพบอีกตอนนึงที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงใน2ตอนนี้มีความแตกต่างกันหลายด้านตอนแรกหรือส่วนแรกนะครับบทที่1ถึงบทที่11แล้วก็ส่วนที่2เนี่ยบทที่12จนจบเล่มมันจะแตกต่างกันตอนแรกเนี่ยครอบคลุมการสร้างจนถึงอับราฮัมตอนที่2นี้ครอบคลุมจากอับราฮัมถึงโยเซฟตอนแรกหัวข้อก็เป็นเรื่องที่นักคิดในสมัยนี้ยังคบคิดอยู่ได้แก่เรื่องการทรงสร้างการทำบาปน้ำท่วมโลกหอบาเบลตอนที่2เนี่ยเกี่ยวกับตัวบุคคลอับราฮัมบุตรแห่งความเชื่ออิสฮักบุตรที่รักยาโคบบุตรที่เลือกไว้และถูกตีสอนและก็โยเซฟการทนทุกข์และเกียรติของท่านนะครับแม้ว่านี่จะเป็นการแบ่งตอนใหญ่ที่เขานิยมกันนะครับแล้วก็มีการแบ่งอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะละเอียดกว่าชัดเจนกว่านะครับคือเกี่ยวกับเวลาใช้เวลามาแบ่ง11บทแรกเนี่ยครอบคลุมเวลาอย่างน้อย 2,000 ปีหรืออาจจะหลายพันปีก็ได้เชื่อว่าตอนแรกของพระธรรมปฐมกาลเนี่ยสามารถครอบคลุมเวลาใดก็ได้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่นะครับครอบคลุมเวลานานมากอย่างน้อยเราก็รู้ว่าตอนแรกนี้ครอบคลุมเวลาอย่างน้อย 2,000 ปีขึ้นไปตอนที่2เนี่ยมี39บทครอบคลุมเวลาเพียง350ปีเท่านั้นเริ่มต้นบทที่12ตอนที่2จนจบพันธสัญญาเดิมแล้วก็จบพันธสัญญาใหม่ครอบคลุมเวลาเพียง 2,000 ปีเท่านั้นดังนั้นถ้าแบ่งโดยดูเวลานะครับปฐมกาลเนี่ย11บทแรกครอบคลุมเวลาครึ่งหนึ่งของพระคัมภีร์ตรงนี้ทำให้เราคิดว่าพระเจ้ามีพระประสงค์เจาะจงที่ประทานตอนแรกนี้แก่เราเราคิดว่าพระเจ้าเน้นตอนแรกนี้หรือว่าเน้นตอนที่เหลือชัดเจนหรือไม่นะครับพระองค์เน้นตอนหลังหรือไม่นั่นคือคำถามหัวเรื่องของตอนแรกเกี่ยวข้องกับจักรวาลและสิ่งที่ทรงสร้างตอนหลังเกี่ยวกับมนุษย์ประชาชาติและก็พระคริสต์พระเจ้าสนใจอับราฮัมมากกว่าจักรวาลทั้งหมดและพระองค์สนใจในเรามากกว่าให้ความสนใจต่อเรื่องอื่นนะครับคือสนใจมนุษย์ตัวอย่างนะครับจาก89บทในพระคีตติคุณทั้ง4เล่มมีเพียง4บทเท่านั้นที่บอกถึง30ปีแรกของชีวิตพระคริสต์คือในพันธสัญญาใหม่4เล่มแรกที่เรียกว่าพระธรรมกิตติคุณนะครับมีข้อทั้งหมดรวมกันเนี่ยหลายข้อแล้วแบ่งเป็นบท89บทมีเพียง4บทเท่านั้นจาก89ที่ครอบคลุมเวลา30ปีขององค์พระคริสต์ตั้งแต่เกิดมานะครับจนอายุ30ในขณะที่เหลือ85บทเนี่ยครอบคลุมเวลา3ปีหลังการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์นะครับแล้วก็มี27บทครอบคลุม8วันสุดท้าย8วันสุดท้ายหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นมานะครับจากความตายตรงนี้นะครับคิดว่าพระเจ้าเน้นที่ตรงไหนผมมั่นใจว่าหลายคนบอกว่าเน้นหนักที่8วันสุดท้ายถึงใช้27บทแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ เกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระคริสต์ถูกฝังแล้วฟื้นขึ้นมาของพระองค์นั่นคือส่วนที่สำคัญของพระธรรมกิตติคุณหรืออีกอย่างพระเจ้าประทานข่าวประเสริฐเพื่อมนุษย์จะเชื่อว่าพระองค์หรือพระคริสต์เนี่ยสิ้นพระชนฟื้นคืนพระชนเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดนั่นคือเรื่องสำคัญและเป็นความจริงที่สำคัญที่สุดนะครับในพันธสัญญาใหม่หรือเฉพาะพระธรรมกิตติคุณกลับมาที่ปฐมกาลในส่วนแรกที่เริ่มต้นจากข้อบทที่1ถึงบทที่11นะครับเป็นส่วนแรกเนี่ยเป็นเพียงบทนำสู่พระคัมภีร์และเราต้องรับบทเหล่านี้ในลักษณะนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะมองข้ามบทแรกไปที่จริงเราใช้เวลามากใน11บทแรกปฐมกาลเป็นการเริ่มต้นที่มาแล้วก็ต้นกำเนิดของทุกสิ่งเป็นเหมือนกับตาของดอกกุหลาบที่สวยงามแล้วก็บานออกเป็นพระคัมภีร์ส่วนที่เหลือความจริงอยู่ที่เมล็ดที่จะเจริญต่อไปนะครับนั่นแบ่งโดยการใช้เวลานะครับการแบ่งที่ดีกว่านั้นของพระธรรมปฐมกาลเนี่ย ก็คือการแบ่งตามลำดับเชื้อสายลำดับพงพันก็มีครับอย่างเช่นปฐมกาลนะครับบทที่1ถึงบทที่2ข้อ6เรื่องฟ้าสวรรค์แผ่นดินที่พระเจ้าสร้างมีดังนี้บทที่2ข้อ7ถึงบทที่6ข้อ8ก็เป็นลำดับพงพันธุ์ของอาดัมบทที่6ข้อ9ถึงบทที่9ข้อ29เป็นพงพันธุ์โนอาห์บทที่10ข้อ1ถึงบทที่11ข้อ9เป็นพงพันธุ์บุตรทั้งหลายของโนอาห์บทที่11ข้อ10ถึง26เชื้อสายของเชมบทที่11ข้อ26ถึงบทที่25ข้อ11เชื้อสายของเทราแล้วก็แบ่งเชื้อสายของอิสมาเอลเชื้อสายของอิสหักเชื้อสายของเอซาวเชื้อสายของยาโคบนี่แบ่งตามลำดับเชื้อสายลำดับพงพันธุ์ทั้งหมดนี้อยู่ในหนังสือปฐมกาลเป็นหนังสือครอบครัวก็ได้นะครับเล่มแรกเป็นหนังสือที่ประหลาดใจถ้าเรามองจากมุมนี้ครับจะช่วยเราให้เข้าใจมากขึ้นปฐมกาลมี50บทครับผมจะข้ามโครงสร้างไปนะครับท่านที่สนใจโครงสร้างเนี่ยก็คงจะอ่านได้จากบทอธิบายที่ส่งให้นะครับถ้ายังไม่ได้รับก็เขียนจดหมายมานะครับเรามาดูกันคุยกันเรื่องเตรียมศึกษาปฐมกาลหลายวันครับท่านที่เปิดพระคัมภีร์รอก็รอหลายวันนะครับเรามาดูกันครับบทที่1การทรงสร้างจักรวาลปฐมกาลบทที่1ข้อ1บอกว่ายังไงในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินฟังดูง่ายดีนะในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแต่ถ้ามาดูความหมายและความสำคัญนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดข้อความหนึ่งซึ่งมีคนบอกว่าบอกข้อเนี่ยสำคัญนี่เป็นข้อความที่ถูกคัดค้านมากที่สุดในสมัยนี้ครับข้อนี้คือทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับการทรงสร้างของพระเจ้ายกเว้นการสร้างมนุษย์และสัตว์นะครับต่อมาก็จะบอกถึงเรื่องของสร้างหลายอย่างสั้นนะข้อนี้ครับน่าสนใจที่ว่าพระเจ้าให้ฉบับย่อแก่เรามีคำถามเกิดขึ้นว่าพระเจ้าคิดอย่างไรเมื่อให้ตอนนี้แก่เรานะครับจุดประสงค์ของคนเขียนคืออะไรในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินครับผู้บันทึกมีจุดประสงค์อย่างไรสอนธรณีวิทยาหรือข้อนี้กับโต้แย้งกันมากมายปัญหาเรื่องต้นกำเนิดเนี่ยทำให้มีการโต้เถียงที่รุนแรงครับมีทฤษฎีที่น่าฟังแล้วก็ทฤษฎีที่เหลวไหลโอ้ครับทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะข้อนี้นะครับแตกออกมาขัดแย้งกันก็มากสอดคล้องกันก็เยอะมักจะรวมเอาสมมติฐานของมนุษย์เข้ามาจนกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับฝรั่งนี่เขาช่างคิดนะมีทฤษฎีเยอะทะเลาะกันตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วเรื่องข้อนี้นะครับอันที่จริงมีกลุ่มที่เรียกว่าสุดโต่ง2กลุ่มซึ่งทำให้เรื่องนี้คุมเคือและพวกเขาก็ทำให้ความเข้าใจนี้ไม่ชัดเจน อาจจะไม่รับฟังต่อข้อสันนิษฐานและก็ยืนยันของกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มนี้ก็ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่คิดว่าทฤษฎีวิวัฒนาการและปรัชญาคือความจริงอีกกลุ่มหนึ่งคือนักศาสนาที่ยกตัวเองว่ามีความรู้พิเศษจนเขารู้ว่าพระเจ้าทำยังไงน่ะสองกลุ่มนะที่ตรงข้ามกันทั้งสองกลุ่มนี้เขียนแล้วก็บอกถึงทฤษฎีที่แหมฉลาดมากนะครับนำวิทยาศาสตร์และพระคัมภีร์มาประสานกันพวกเขามองดูนะอธิบายพระคัมภีร์ที่ยืนยันในอดีต ด้วยความรู้สึกสมเหตุนะครับผมคิดว่าสองกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์เมื่อพิจารณาข้อความที่พระเจ้าตรัสกับโยบในที่สุดพระองค์ได้ปรากฏแก่โยบนะครับในพระธรรมโยบบทที่38บอกเอาไว้พระเจ้าถามโยบด้วยคำถามบทที่38ข้อ4บอกว่าเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามาคือพระเจ้าบอกว่านะเจ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของจักรวาลแต่เจ้าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อทรงวางรากฐานของโลกนี้คุณผู้ฟังครับมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับกำเนิดโลกและสรรพสิ่งแต่ทุกอย่างนี้จะสรุปลงมาเป็น2กลุ่มนะครับคือ1เรื่องการสร้างของพระเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อนะครับจะดาวอะไรก็แล้วแต่ทฤษฎีวิวัฒนาการที่คนรับมาเป็นกระแสหลักนะครับก็ประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆมากมายแล้วก็มีทฤษฎีแต่งย่อยออกมาอีกมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดทั้งอดีตและปัจจุบันทุกวันนี้ครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันก็ปฏิเสธทฤษฎีวิวัฒนาการคือมีคนเห็นด้วยกับทฤษฎีวิวัฒนาการมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลนะครับแต่มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีวิวัฒนาการทฤษฎีวิวัฒนาการบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญถึงจุดนึงมันเกิดขึ้นมาเองก็ไม่มีใครสร้างหรอกคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยครับทั้งสองฝ่ายนี่ก็มีเหตุมีผลแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่เชี่ยวชาญมีความรู้ตรงนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เราไม่สามารถถือว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็อีกทางเรื่องหนึ่งบันทึกในปฐมกาลบทที่หนึ่งเนี่ยต้องยอมรับโดยความเชื่อนะครับวิธีเดียวที่เราจะยอมรับได้คือเชื่อสังเกตว่าผู้เขียนหนังสือเฮบรูบอกนะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี่เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี่เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกับจักรวาลด้วยพันธะรัฐของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ1ถึงข้อ3พูดง่ายๆนะปฐมกาลบทที่1ข้อ1ที่บอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินคนเห็นด้วยว่าพระเจ้าสร้างจริงๆนะก็มีเหตุผลคนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าเกิดโดยบังเอิญก็มีเหตุผลแต่สุดท้ายนะข้อนี้อยู่ที่ความเชื่อแล้วครับเพราะว่าพิสูจน์ได้หรือไม่ก็ยังมีปัญหาอีกนะครับมีปัญหาเถียงกันมาเยอะเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนแจ้งจากพระเจ้าและก็เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขให้การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีการอบรมในทางธรรมะเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ด้วยเหตุนี้จุดประสงค์ของพระคัมภีร์คือเพื่อการสั่งสอนในทางธรรมะไม่ใช่เขียนเพื่อสอนธรณีวิทยาหรือชีววิทยานะครับเขียนเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อพระเจ้ามนุษย์ต่อมนุษย์ข้อกำหนดของพระเจ้าสำหรับมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์ควรทำเพื่อจะรอดพ้นหรือพ้นเราสามารถเขียนเรื่องนี้ตอนต้นของหนังสือปฐมกาลคือเราจะทำอย่างไรจึงจะได้รับการหลุดพ้นครับถ้าพระเจ้าให้คำทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทรงสร้างจะมีกี่คนในสมัยของผู้เขียนนะคือท่านโมเสสเขียนจะเข้าใจได้มีกี่คนแม้แต่สมัยนี้จะเข้าใจได้ตรงนี้เราต้องจำไว้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนเพื่อให้ศาสตราจารย์ที่มีการศึกษาเท่านั้นแต่สำหรับคนธรรมดาทั่วไปทุกยุคทุกสมัยทุกที่ทุกแห่งทุกวัฒนธรรมได้เข้าใจด้วยภาษาที่ง่ายนะครับดังนั้นคนเราได้เสนอคำตอบหลายอย่างเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลคำตอบหนึ่งคือว่าเป็นภาพลวงตาคำตอบหนึ่งก็มีทฤษฎีมากมายครับ
สององค์สันติราชพระองค์สอง